Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amabad. Saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini anda berada dalam acara bincang kesehatan bersama Dr. Asep Munandar Hafidhullah Ta'ala. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah manisnya madu dan serunya hidupmu mungkin tak selalu bersamamu. Masya Allah, tema yang sangat menarik ya. Dan alhamdulillah narasumber kita Dr. Asep Munandar Hafidhullah Ta'ala ya, sudah berada dalam studio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Dok?
Alhamdulillah baik.
Baiklah, demi mengobati rasa penasaran kita dengan tema kita kali ini, mungkin bisa langsung disampaikan tempat dan waktu, kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'un bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Para pendengar radio Indosiar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali dalam rubrik bincang kesehatan. Dan alhamdulillah pada episode kali ini saya bersyukur bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir langsung ke studio. Dan mungkin nanti di dalam beberapa menit ke depan barangkali ada dari pendengar ingin menyampaikan masukan, berbincang lewat tulisan, maka bisa disampaikan melalui jalur yang sudah disediakan oleh radio atau di luar rubrik ini, di luar episode ini. Saya sudah membuat beberapa hari yang lalu membuat saluran telegram. Yang di saluran telegram itu saya cantumkan beberapa bahan bacaan yang akan saya bawakan di episode kali ini. Saluran telegramnya nanti pendengar bisa mencari di kolom pencarian dengan menulisnya Bincang Sehat Indah. Tiga kata itu ya, Bincang Sehat Indah. Saluran itu bisa dibuka, nanti bisa dilihat di situ saya sudah pasang beberapa bahan bacaan yang akan kita angkat di perbincangan episode kali ini. Dan rencana saya memang episode ini akan berlanjut di episode berikutnya. Hanya saja mungkin agar tidak membuat kecewa pendengar bahwa episode selanjutnya itu bukan berarti pekan depan. Mungkin beberapa waktu yang akan datang, yang mungkin nanti pada waktunya kita akan bertemu lagi bismillah ta'ala. Jadi di saluran telegram itu nanti di deskripsinya itu sudah saya tuliskan akun saya yang bisa dihubungi untuk kita bisa berbincang di luar episode di rubrik kesehatan ini. Tafadhol. Yang berikutnya, bahwa tema ini memang tema yang saya pilih terinspirasi dari sesuatu. Hanya saja mungkin kalau ditanya inspirasinya apa, nanti kita akan sampai pada jawaban itu. Tetapi memang kalau melihat kata-katanya ini, kalimatnya cukup panjang. Dan sebelum saya berangkat ke sini saja sudah ada beberapa yang bertanya gitu ya. Ini sebetulnya mau memperbincangkan tentang apa begitu kan. Jadi memang kalau dari kalimat itu tentu kita bisa memotongnya, menukilnya bahwa saya mencoba menggandengkan dua komponen. Yang pertama yaitu manisnya madu, dan yang kedua adalah keseruan hidup. Dua komponen ini kemudian diikat dengan kalimat, potongan kalimat terakhirnya, mungkin tak selalu bertemu. Pertama, kita coba fokus ke bagian serunya hidup. Karena ini berhubungan dengan episode kita yang lalu, bahwa mudah-mudahan pendengar masih ingat episode yang lalu saya nukilkan kita memperbincangkan terkait dengan makna sehat. Dan yang dianut oleh sebagian masyarakat di dunia, mereka meyakini bahwa sehat itu terbangun atas tiga komponen, yaitu yang pertama komponen jasmani atau komponen fisik, yang kedua komponen rohani atau komponen mental, dan yang ketiga komponen sosial. Di dalam komponen sosial ini, itu juga dimaknai bahwa di situ ada interaksi antar satu manusia dengan manusia lain. Ketika berinteraksi, tentu ada yang menyangkut di situ juga terkait dengan perilaku. Perilaku ini bagian dari interaksi sosial tentunya. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan memiliki program yang terus digalakkan, salah satunya itu bagaimana masyarakat bisa mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi perilaku menjadi bagian dari makna sehat pada seseorang. Nah, ini yang kemudian membedakan ketika kita kaum muslimin, saya di episode yang lalu itu menukilkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan pun senada dengan komponen ini, bahkan lebih lengkap apa yang ada di dalam syariat. Bahwa sesungguhnya makna kesehatan itu kalau dalam kaidah syariat itu tidak hanya tiga komponen, ada satu komponen lagi yang melengkapi ketiga komponen tadi. Jadi tadi sudah ada jasmaninya, sudah ada rohaninya, dan sudah ada perilakunya. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dari sisi syariat, bahwa ada komponen kalbu, yang sesungguhnya komponen kalbu inilah yang menjadi fokus utama, dasar utama. Dan ini pula yang kemudian saya sambungkan dengan judul kita pada episode kali ini, bagaimana keseruan hidup itu sungguh tidak lepas dari empat komponen ini dalam bingkai kesehatan, dari jasmani, rohani, dan perilaku yang diikat dengan rumah besarnya, yaitu di komponen kalbu. Beberapa waktu yang lalu, ketika Ustadz kita, Ustadz Muhammad bin Umar Asnawed Hafizahullah, membimbing kita tentang penjelasan di kitab Ar-Raziain yang rutin diadakan di Masjid Al-Ittihad, itu di dalam bab tentang beriman kepada qada dan qadar, itu di bagian akhirnya Syekh Rabi Hafizahullah itu menutupnya dengan hadis yang masyhur yang sangat lekat dengan kata keseruan hidup yang saya nukilkan sekarang, bahwa di situ hadis masyhurnya kurang lebih ajaban li amril mukmin kullu amru lahu khair idza asabathu sarra syakara idza asabathu dharrahu sabara, bahwa secara kata mungkin banyak dimaknai bahwa betapa menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Nah, kalau kita kaitkan di sini kan makna menakjubkan itu bisa diarahkan ke berbagai hal, termasuk bagaimana kehidupan itu akan terasa seru gitu. Kehidupan itu akan terasa seru ketika memang itu bagian dari menakjubkan, karena sesungguhnya seberapapun derajat kesehatan jasmani kita, seberapapun kuatnya rohani atau mental kita, dan bagaimanapun level baik atau buruknya perilaku kita, semua itu tidak akan bermakna ketika kita melupakan satu fondasi penting, yaitu fondasi kalbu, yang di situ mampu mengendalikan untuk menghadapi berbagai situasi, berbagai level jasmani kita, berbagai level rohani kita, dan berbagai tingkah pola perilaku kita, bahwa itu dihadapi dengan dua perkara kan, dengan sabar, dengan syukur, dan dengan sabar. Dan ketika itu selalu dihadapi dengan begitu, maka pasti hidup akan terasa seru, apapun level jasmani, rohani, dan perilaku kita. Oleh karena itu, mungkin secara ringkasnya saya bisa memaknai bahwa keseruan hidup itu adalah kemutlakan bagi seorang mukmin ketika mereka bisa memaknai sejatinya hidup itu tidak hanya terbatas pada jasmani mereka, rohani mereka, atau perilaku mereka, tapi mereka betul-betul bisa memaknai makna hidup yang hakiki itu dengan kalbu mereka. Sehingga ketika bicara serunya hidup, maka sungguh keseruan hidup yang hakiki itu hanya didapatkan oleh kalangan orang-orang yang mukmin. Dan tentu ini sekaligus saya juga menyemangati, karena di edisi yang lalu salah satu bekal sehatnya seseorang adalah tidak lepas dari semangat. Maka salah satu semangat yang penting adalah bagaimana kita meyakini bahwa kalbu itu mengendalikan seluruh bagian tubuh kita, baik jasmani, rohani, dan perilaku. Maka tidaklah mungkin kalbu itu bisa mengendalikan dengan arah yang benar kecuali kita bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Oleh karenanya, radio ini menjadi salah satu media yang menjembatani keterbatasan pendengar, tapi tentunya juga di sisi lain radio ini juga menjadi jalur untuk semakin menggemarkan biar pendengar bisa tetap menghadiri majelis-majelis ilmu yang tersebar di sekitar tempat kita. Wallahu alam, ini bagaimana saya menempatkan serunya hidupmu itu sebagai sesuatu dalam ranah kesehatan itu, bahwa seberapapun level, seberapapun tingkat kebugaran jasmani kita, seberapapun kokoh atau lemahnya mental kita, seberapapun baik buruknya perilaku kita, maka sungguh kita akan senantiasa bisa bersemangat menghadapi itu semua ketika kalbu kita memang memaknainya dengan syukur atau sabar, seperti itu. Jadi hidup itu akan pasti terasa seru ketika memang kita betul-betul bisa memaknainya dengan makna yang hakiki. Itu tentang serunya hidup, bahwa kesehatan seseorang berapapun levelnya akan tetap terasa seru, meskipun mungkin di sebagian yang lain mengira itu sebagai sebuah kelemahan, tapi sungguh faktor kalbu inilah yang kemudian menguatkan itu semua. Saya jadi teringat beberapa kali diangkat di radio ini, dan itu sebetulnya menarik dari ranah kesehatan. Itu tentang nukilan kalimat yang diucapkan oleh Ustaz Usama Mahri Hafizahullah ketika menggambarkan bagaimana semangatnya seseorang karena faktor dunia, gitu ya. Semangatnya seseorang karena faktor dunia mengubah kondisi meskipun jasmaninya sesungguhnya dalam level yang terendah. Misalnya contohnya, misalnya sekarang ini sedang barusan sebelum dari sini pun saya berbincang dengan salah satu kru radio, bagaimana ini kan beberapa kali sempat kita diguyur hujan. Saat itu menandakan bahwa pergeseran musim ini biasanya berpeluang migrasi kuman-kuman penyakit ini menjadi lebih kuat kalau menurut dari sisi ikhtiaria manusianya. Oleh karenanya banyak bangkitan-bangkitan penyakit yang terkait dengan bermigrasi, terutama biasanya migrasi virus yang sangat cepat seperti ini. Kalau misalnya pendengar mungkin sedikit detail, suara saya ini sebetulnya juga belum kembali ke level yang optimal begitu, karena selama beberapa hari kebelakang pun saya juga mengalami situasi yang tidak ini. Tetapi tadi kembali yang disampaikan oleh satu sama itu, ketika seseorang diiming-imingi dengan keuntungan duniawi gitu ya, kadang separah apapun kondisi jasmaninya membuat dia lupa gitu. Sampai itu ya sih, serunya ini menjadi faedah bagi kita gitu kan, bahwa semangat itu bisa bangkit ketika dimotivasi oleh hal-hal eksternal. Dan tentunya ketika orang-orang yang jauh dari majelis ilmu termotivasinya dengan hal-hal dunia, sungguh bagi mereka-mereka yang memang dekat dengan majelis ilmu harusnya bisa memotivasi diri seberapapun level kesehatan jasmani dan rohani mereka dengan motivasi-motivasi akhirat, tentunya bukan motivasi dunia. Sampai waktu itu dengan gaya beliau Hafizullah kan, Ustaz Usama itu menyebutkan, meskipun pilek, meskipun batuk, meskipun diare, tapi kalau sudah urusannya keuntungan dunia, sudah itu dilabrak semua dan seolah-olah itu jadi sembuh gitu ya. Dan itu yang kemudian beberapa kali saya pun bertemu dengan beberapa pasien begitu, yang biasanya pasien itu yang usia-usianya memang masih usia-usia anak dan remaja seperti itu. Orang tuanya yang biasanya cerita, atau bahkan ada yang pasien dewasa pun cerita bahwa sebelum datang ke tempat meriksa gitu banyak keluhan, tapi ketika sudah datang, baru sekedar datang begitu, katanya sudah seolah-olah penyakit itu sudah hilang begitu kan. Makanya inilah yang kemudian bagaimana kalbu menjadi penentu serunya hidup seseorang, seberapapun level jasmani dan rohaninya dia, bahkan perilakunya juga, itu juga tidak boleh dilupakan bahwa motivasi itu bangkit ketika tidak hanya disemangati oleh faktor-faktor dunia, tapi sesungguhnya faktor-faktor akhirat lebih penting untuk menyemangati seseorang untuk bisa tetap merasa sehat, gitu ya. Tetap merasa sehat seberapapun rendahnya level jasmani, rohani maupun perilaku kita. Allah alam, ini menjadi mudah-mudahan dari sini berfaedah bahwa bagaimana cara orang per orang mampu menghadapi kondisinya itu sesuai dengan kadar kekuatan kalbunya. Dan ini pula yang kemudian saya coba sambungkan, begitu ya, saya coba sambungkan dengan nukilan dari tema kita berikutnya, yaitu tentang manisnya madu. Nah, ini yang kemudian kok bisa serunya hidup disandingkan dengan manisnya madu, arahnya kemana, begitu. Makanya inspirasinya adalah ketika sekali waktu, sebetulnya pekan yang lalu, ketika saya mencoba mencari materi-materi yang bisa mendukung untuk berbagi, berbincang dengan pendengar ketika tentang semangat untuk sehat itu, saya bertemu dengan salah satu ayat yang insya Allah pendengar sudah mafhum ayat ini, dan mudah-mudahan kita akan sampai nanti ayat ini ketika pembahasan tafsir As-Sa'di oleh beliau Hafizullah Ustaz kita di surat An-Nahl ayat yang ke-69. An-Nahl itu surat ke-16 ayat yang ke-69. Ada beberapa potongan kalimat di situ, saya nukilkan satu bagian yang berkaitan dengan tema kita, yaitu ketika sampai pada kalimat yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas. Yakhruju min butuniha syarabun, keluar dari perut butuniha ini, perutnya di karena sedang membahas tentang lebah, jadi keluar dari perut lebah itu minuman mukhtalifan alwanuh yang berbagai warnanya. Kalau di dalam ranah ilmu yang berkaitan dengan biologi, begitu ya, ketika bicara berbagai warnanya, kita biasa menyebutnya sebagai varietas, gitu ya, berbagai macam varian, gitu kan. Kalau dalam, makanya kita akan menemukan apa yang keluar dari perut lebah itu adalah madu. Jadi ini ayat ini berbicara tentang madu, gitu kan, potongannya. Dan madu itu sudah Allah takdirkan berbagai macam variasi, dan itu secara nyata di realita, tidak perlu jauh-jauh kan, di Indonesia pun juga nanti kita akan angkat salah satu tulisan bahwa memang varietas atau variasi madu di Indonesia juga cukup beragam. Dan yang berikutnya, potongan berikutnya yang saya sambungkan, bahwa fihi shifaul linnas, dari madu itulah ada kemanfaatan untuk obat bagi manusia. Saya mencoba membuka beberapa tafsir. Saya sempat hanya saja, tentu kita kembali bahwa ranah kita, ranah saya, kewenangan saya adalah terkait dengan masalah kesehatan. Jadi ketika membahas panjang lebar tentang tafsir, tentu ada kewenangan para asatidz al-kiram yang tentu lebih wewenang itu. Tapi tidak-tidaknya saya mencoba mengambil faedah. Yang menarik ketika di tafsir Al-Qurtubi memfokus tentang fihi shifaul linnas, terkait bahwa madu itu bisa digunakan untuk bahan pengobatan bagi manusia. Di potongan kalimat ini di tafsir Al-Qurtubi menyebut bahwa ada 8 hal, yang 8 masalah yang bisa dibahas. Dan salah satunya yang menginspirasi saya untuk mengangkat di tema kali ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir bahwa ketika bicara madu sebagai obat, apakah ini berlaku umum atau berlaku khusus pada situasi-situasi tertentu. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi saya bahwa ketika bicara dalil, tentu kan kita bukan pada ranahnya ketika memang dalil itu sudah dalil yang qat'i. Tapi ketika bicara ini adalah ranah tafsir yang kemudian mau tidak kenyataannya memang ada perbedaan pemahaman di situ, tentu salah satu ikhtiar saya sebagai manusia memiliki kecondongan untuk memilih mana yang saya pahami lebih mendekati kecondongan sesuai dengan apa yang saya ketahui gitu ya. Dari dua pendapat ini, apakah memang madu itu berlaku umum dalam setiap keadaan manusia, bisa digunakan sebagai bentuk kemanfaatan obat, ataukah pada situasi-situasi khusus? Ya, sekedar tambahan wawasan, di beberapa waktu kebelakang ini sebetulnya terinspirasi pada pandemi yang baru saja belum lama gitu ya, belum lama kita lalui. Mulai berkembang di dunia kedokteran itu dengan istilah disebut sebagai kedokteran presisi. Kedokteran presisi itu sederhananya menerjemahkan bahwa bagaimana pengobatan pada seorang pasien itu pendekatannya tidak lagi berlaku secara umum. Artinya misalnya saya sakit batuk, kemudian pendengar ada yang sakit batuk juga, tipe batuknya sama, kemudian ketika saya diobati dengan satu obat dan ternyata efektif, batuknya bisa sembuh, maka bukan berarti obat itu juga berlaku dengan untuk pasien yang lain, tidak. Jadi bagaimana obat itu pun di dalam kedokteran presisi ini, satu orang dengan penyakit yang sama dengan orang lain belum tentu tipe model pengobatannya masih sama. Ada faktor-faktor yang kita sebut sebagai faktor genetik, faktor bawaan dari tubuh yang membuat bagaimana tubuh ini berespon terhadap obat yang masuk itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Dari dasar inilah yang kemudian kecondongan saya mengatakan bahwa meskipun di ayat ini dijelaskan Allah menghabarkan bagaimana madu punya khasiat, punya kekuatan, punya potensi untuk digunakan sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang diderita manusia, tetapi saya lebih condong bahwa itu tidak berlaku umum. Ada situasi-situasi yang mau tidak mau memang saat itu madu tidak cukup ampuh untuk mengatasi beberapa permasalahan kesehatan yang dialami oleh seseorang. Itulah yang kemudian mengemuka untuk saya inspirasikan dengan kalimat yang barusan, bahwa bagaimana madu dengan kehidupan seseorang itu, kalau kitanya meyakini bahwa itu bukan berlaku secara umum, maka boleh jadi ada saatnya seseorang tidak pas ketika dia memanfaatkan madu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya. Boleh jadi saat itu masalah kesehatannya lebih pas diatasi oleh tipe atau model pengobatan yang lain. Jadi itulah yang kemudian nanti metode saya adalah mencoba mengangkat beberapa tulisan yang mudah-mudahan dari tulisan-tulisan itu kita bisa mengambil faedah. Dan sebelum berlanjut, ini saya mencoba kilas balik bahwa di salah satu episode yang lama, lampau sebelum pandemi, saya juga pernah mengangkat tema tentang madu. Saat itu, waktu itu saya kaitkan dengan rujukan SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan responnya alhamdulillah, beberapa pendengar langsung memberikan masukan kepada saya. Oleh karenanya, di kesempatan yang baik ini pun saya sampaikan bahwa meskipun saat ini saya mengangkat tema tentang madu, dan memang saya akan membawakan beberapa tulisan terkait dengan madu juga, bukan berarti bahwa saya menisbatkan diri sebagai orang yang pakar ahli tentang madu. Enggak, bukan, sama sekali bukan itu. La ya'riful fadla bi ahlil fadla illa da'u, kalau dalam kaidah Arab seperti itu. Bahwa saya sebatas bahwa madu itu sebagai salah satu model terapi yang berkaitan dengan profesi saya, dan saya berusaha mencari rujukan-rujukan literatur yang mendukung tentang itu. Tetapi kurang atau lebihnya, sungguh saya belum pernah mendalami secara khusus, secara spesial, meluangkan waktu secara luas gitu untuk mengulas lebih dalam tentang madu. Sungguh tidak, belum sampai kepada level itu. Bahkan sungguhnya ketika misalnya sekali waktu saya datang ke tempat-tempat penjualan madu seperti itu pun, ya saya tetap meminta pendapat kepada penjualnya karena mereka mungkin yang lebih paham tentang saya. Oleh karenanya, apabila nanti apa yang saya sampaikan terkait dengan madu ini ada beberapa yang mungkin oleh para pakar madu yang di luar sana yang saat ini berperan sebagai pendengar di radio kita ini, maka sudilah kiranya memberikan masukan dan ini sebagai tambahan wawasan kita bersama, baik lagi-lagi melalui jalur yang sudah disediakan radio maupun jalur yang tadi saya sudah sebutkan melalui jalur telegram itu. Tafadhol. Ini sebagai bentuk ta'awun alal birri wat taqwa, kita saling berta'awun dalam kebaikan. Ya, jadi kenapa saya mensejajarkan bahwa madu dan keseruan hidup itu boleh jadi tidak selalu bertemu, itu salah satu alasannya bahwa saya menemukan literatur yang mendukung bahwa memang ada beberapa kondisi yang memang secara literatur, secara bukti ikhtiariah manusia saat itu memang tidak mampu diatasi oleh kekuatan madu ini, meskipun ketika kita kembali kepada dalil bahwa ketidakmampuan madu ini bukan berarti bahwa makna obat di dalam madu ini menjadi berkurang, tidak kan, tentunya seperti itu adalah karena keterbatasan manusia saja, ikhtiariah manusianya yang memang belum mampu menyesuaikan kondisi seseorang dengan bagaimana memanfaatkan madu itu secara tepat. Di situ kan ikhtiariah manusianya ada terbatas di situ. Dan ini yang kemudian nanti kurang lebih akan saya coba kita carikan materi-materi dari tulisan-tulisan yang sudah saya pasang di saluran telegram itu ya, Bincang Sehat Indah itu. Ada beberapa tulisan yang tafadhol pendengar bisa baca di situ. Dan ini sebagian tulisan ini saya coba memanfaatkan beberapa menit ini untuk sama-sama kita nukil dan mudah-mudahan ada faedah yang bisa sama-sama kita ambil manfaatnya. Tulisan pertama terkait dengan madu. Kalau di judul kan saya sebutkan bahwa manisnya madu dan serunya hidupmu. Maka mungkin saya lontarkan sebuah kalimat bahwa mungkin afan alah siapa? Antum?
Satrio.
Alah Satrio. Menurut antum, mana yang lebih tepat saya bilang? Manisnya madu atau pahitnya madu? Mana yang lebih tepat?
Manisnya madu.
Manisnya madu. Kalau pahitnya madu aneh ya? Ya, tulisan pertama yang akan saya angkat. Saya pernah beberapa tahun yang lalu dalam salah satu kesempatan saya di tempat bertugas saya bertemu dengan satu orang yang beliau mengaku menisbatkan diri sudah puluhan tahun menggeluti dunia madu. Kemudian waktu itu saya lontarkan karena pada saat itu saya sempat diinformasikan oleh beberapa pasien bagaimana mereka mencoba melakukan terapi dengan bentuk yang mereka sebut sebagai madu pahit. Nah, kalau misalnya memang madu pahit, berarti nyebutnya bukan manisnya madu dong, beneran pahitnya madu gitu ya. Waktu itu yang bersangkutan yang mengaku ahli madu itu langsung protes, tidak ada yang namanya madu pahit, madu semua kan asalnya madu itu manis gitu. Nah itulah yang kemudian ini salah satu tulisan ini. Mari kita lihat judul tulisannya. Perhatikan judul tulisan ini bisa dinukil. Tafadhol para pendengar yang mau menukil di saluran Bincang Sehat Indah itu sudah saya pasang. Tulisannya, judulnya, sebelum judulnya dulu. Ditulis oleh Marwa Safira Rohadatul Aish dari program studi farmasi di Universitas Islam Bandung. Tulisannya dimuat di majalah Proceeding Farmasi, volume ke-6, nomor 2, tahun 2020. Studi literatur, perbedaan karakteristik fisik, kimia, dan kandungan alkaloid pada madu hitam pahit. Kalau gitu ada dong yang namanya madu. Oh, ini yang nulis adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Berarti madu. Jangan buru-buru. Mari kita lihat. Bahwa lanjut tulisan ini dibagi beberapa subjudul, pendahuluan, landasan teori. Di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Di situ ada analisis karakteristik fisik dan kimia madu hitam pahit. Lagi-lagi, madu hitam pahit. Bahkan di sini menyebutkan penulis mencoba mengumpulkan literatur membandingkan 3 merek madu pahit. Nah, disebutnya madu pahit. Jangan-jangan memang betul ada madu pahit gitu. Jangan-jangan bapak itu yang mengaku sebagai ahli madu keliru gitu kan, bahwa semua madu manis. Nah, di subjudulnya ada yang disebut sebagai kadar gula pereduksi. Kadar gula pereduksi, tentu kita memahami kalau udah nyebutnya gula, gula itu pasti manis. Nah, ini disebut di sini. Di salah satu kalimatnya, di alinea yang kedua. Madu, kalimatnya begini. Madu yang memiliki kandungan fruktosa lebih tinggi, umumnya memiliki rasa lebih manis. Jadi, salah satu unsur kimia, senyawa kimia gula itu namanya fruktosa. F-R-U-K-T-O-S-A. Fruktosa. Dan kalau kandungan fruktosanya lebih banyak, lebih tinggi di dalam suatu madu, maka madu akan terasa lebih manis dibanding madu lain yang fruktosanya lebih rendah. Dan disebutkan bahwa ternyata dari penelitiannya, 2 merek madu yang 2 merek madu pahit, 2 merek madu pahit yang diperiksa di dalam tulisan ini, kadar fruktosanya itu yang satu 62,61%, yang satu 62,88%. Berpikir sederhananya, kalau suatu bahan di dalamnya ada kandungan yang manis-manisnya lebih dari 50%, pasti akan terasa manis, tidak pahit karena lebih dari 50%. Oleh karenanya, kita kembali ke depan, maka sesungguhnya disebut madu hitam pahit itu bukan karena rasanya pahit. Ini yang kemudian yang harus kita benahi pemahaman. Memang sebutannya istilahnya madu hitam pahit, tapi ternyata setelah dicek bahwa kan madu ini tetap memiliki kandungan fruktosa yang menyebabkannya tetap terasa manis. Apalagi di satu penelitian menyebutkan bahwa madu hitam pahit itu sampai bisa mencapai 77,52%, artinya hampir mendekati 100% kandungan fruktosa yang sehingga menyebabkan pasti terasa manis madu itu. Lah kok kenapa disebut madu hitam pahit? Sebabnya karena disebutkan di awal ini, disebutkan bahwa suatu madu dikategorikan sebagai madu yang pahit itu adalah madu yang dihasilkan oleh lebah yang menghisap nektar bunga pahit seperti nektar bunga pelawan dan nektar bunga mahoni. Jadi disebut pahit ini bukan karena rasa madunya yang pahit, tapi karena memang lebahnya menghisap nektarnya dari bunga yang tergolong sebagai bunga yang pahit. Itulah karena disebut sebagai madu hitam pahit. Jadi tetap namanya madu hitam pahit, tapi tetap rasanya adalah rasa khas madu, yaitu rasa yang manis. Bicara rasa, tentu kita tidak bisa kemudian menyebut bahwa rasa ini adalah sesuatu ukurannya objektif. Sebagai contoh, saya ingatkan, belum lama, sekarang ini kan kayaknya sesuatu itu kalau sudah meluas gitu selalu disebutnya viral gitu ya. Belum lama sampai ada disebutkan sebagai teh viral gitu ya. Kalau lihat teh yang viral itu bisa terbayang bahwa salah satu kriterianya gula pasirnya itu banyak begitu kan. Nah, itulah kemudian pendengar boleh bisa melakukan pengujian bahwa mereka yang terbiasa mengonsumsi minuman dengan gula pasir yang banyak, tingkat kemanisannya akan berbeda dengan mereka yang lebih sering mengonsumsi teh tanpa gula. Begitu pula misalnya, di sisi lain, saya sering mendapat masukan dari berbagai penikmat air mineral gitu ya, menyebut bahwa berbagai merek air mineral, sampai ada yang menyebut salah satu, apa bedanya air mineral A dan air mineral B? Disebutkan air mineral A terasa lebih manis daripada air mineral. Padahal kan itu air mineral. Sejak kapan air mineral ada gulanya? Begitu kan. Tetapi kan ternyata memang bahwa rasa manis itu tidak bisa diukur secara objektif. Oleh karenanya, boleh jadi. Ada di antara pendengar yang meyakini bahwa
madu hitam pahit itu ya memang terasa pahit gitu. Tetapi lagi-lagi saya mencoba merujuk pada literatur yang mencoba mengukur dengan ukuran-ukuran yang objektif, bahwa ternyata mereka mengukur 5 merek madu hitam pahit itu semuanya memiliki kandungan fruktosa yang tinggi. Kalau kandungan fruktosanya tinggi, berarti tetap seharusnya madu itu akan terasa manis, meskipun tingkat manisnya akan berbeda dengan manisnya madu yang bukan tergolong madu hitam pahit. Misalnya madu varian yang lain, misalnya madu trigona atau segala macam gitu ya. Yang kemudian makanya bahwa menyandarkan rasa pada sesuatu yang objektif itu tetap harus mengembalikan pada ukuran-ukuran yang memang terukur secara objektif. Tidak bisa kemudian kita saling berargumen bahwa menurut saya ini manis kok, menurut saya itulah rasa di manusia itu tadi akan berbeda seiring dengan perilaku dia. Nah, ini makanya kesehatan itu tidak lepas dari perilaku. Bagaimana perilaku itu punya peran untuk menentukan bahwa sesungguhnya madu itu semua madu akan terasa manis, meskipun tingkat manisnya itu akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Di sisi lain disebutkan bahwa keumuman madu itu memiliki 8 kandungan senyawa kimia. Saya tidak perlu berdalam-dalam dengan ini, tentunya ini nama-namanya saja bukan nama-nama yang mudah dilafalkan di lidah kita. Dari 8 kandungan kimia ini dicoba diteliti bahwa ternyata madu hitam pahit ini memang berbeda dengan beberapa varian yang lain, karena dari 8 ini hanya 4 yang dikandung oleh madu hitam pahit, sementara yang 4 lainnya tidak ditemukan di dalam madu hitam pahit ini. Sementara di kandungan-kandungan yang lainnya itu disebutkan bahwa madu hitam pahit ini itu memiliki kadar air, kemudian memiliki pH, nilai pH, nilai tingkat keasaman yang sudah sesuai memenuhi standar yang telah ditetapkan menurut standar nasional Indonesia. Jadi artinya kalau tadi kembali ke pertanyaan, bahwa sesungguhnya ketika kita menyebut manisnya madu, kita memaknai bahwa semua madu itu manis, maka kembali kepada adaptasi kita terhadap tingkat kemanisan itu. Bahwa boleh jadi satu madu akan terasa oleh lidah kita sangat manis, tapi boleh jadi di orang lain tingkat manisnya menjadi tingkat manis yang biasa saja, bahkan cenderung tingkat manis yang ke arah tidak terlalu manis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya tetap tidak menghilangkan makna bahwa sesungguhnya memang ketika bicara madu tentu kita akan ingat dengan manisnya, sehingga penyebutan manisnya madu pun menjadi istilah yang umum yang memang ada di masyarakat. Berikutnya terkait dengan bahwa apakah kemudian bagaimana dengan perilaku seseorang yang meyakini bahwa ketika kita ingin sampai pada derajat kesehatan jasmani yang maksimal, maka ini pernah saya dengar, maka salah satu resepnya bagaimana kita secara rutin mengonsumsi madu sebagai bagian dari kehidupan harian kita. Nah, kalau bicara begini kan tentu ditarik lagi bicara perilaku. Sementara saya pribadi lebih condong bahwa bagaimanapun juga ketika memaknai madu ini memiliki kandungan-kandungan tertentu, maka boleh jadi ada saat-saat yang sesungguhnya bagi tubuhnya saat itu madu menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan untuk ditunda konsumsinya. Salah satu tulisan yang lain yang ditulis oleh penulis dengan di level Eropa, ini nama-nama yang tidak familiar, bahwa disebutkan madu ini yang paling dikenal, yang pertama memiliki potensi yang disebut sebagai potensi anti radang. Tentu pendengar sudah lazim mendengar kata istilah radang, apalagi kalau dikaitkan dengan tenggorokan gitu ya, radang tenggorokan sudah paham. Padahal sebetulnya radang itu adalah mekanisme, pada asalnya radang itu adalah mekanisme tubuh bertahan terhadap kondisi-kondisi yang dikhawatirkan akan menjerumuskan pada tingkat penyakit yang lebih parah gitu. Itu gampangnya. Mekanisme pertahanan tubuh sebetulnya radang itu. Saya pada beberapa episode pernah menginformasikan tanda-tanda radang itu simpelnya ada 4. Yang pertama kalor, kalor itu artinya terasa panas, peningkatan suhu di tubuh, rubor, kemerahan, dolor, terasa nyeri, dan tumor biasanya ada pembengkakan. Kalor, rubor, tumor, dolor itu beberapa tanda-tanda penting. Nah, kandungan yang pertama yang diyakini dimiliki oleh madu itu adalah kandungan madu punya peran sebagai anti radang. Kandungan yang kedua yaitu antibakteri. Jadi ada zat inti di dalam madu yang mampu berperang dengan berbagai bakteri. Salah satunya di sini disebutkan bakteri-bakteri yang seringkali dijadikan sasaran menggunakan terapi madu, yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa dan bakteri Escherichia coli yang kedua-duanya banyak terlibat dalam kasus-kasus penyakit di perut. Itu antibakteri. Yang ketiga, selain antibakteri, itu juga ada kandungan peran memiliki mampu untuk digunakan sebagai antivirus. Salah satu virus yang sekarang sempat saya dengar kasusnya lumayan merebak di sekitar pondok kita adalah virus cacar air. Cacar air itu penyakit virus. Nah, di sini disebutkan bahwa di sini cacar air pun ada beberapa bukti yang mendukung bahwa penggunaan madu mampu untuk mengatasi kondisi seseorang yang terkena cacar air. Wallahualam. Keempat, selain antivirus juga anti jamur. Penyakit-penyakit jamur, contoh yang gampang panu ya, panu itu jamur. Nah, itu ada beberapa model penggunaan madu itu tidak diminum, tapi madu itu dijadikan sebagai salep. Nah, itu juga ada datanya. Itu 4. Yang terakhir, yang kelima, bahkan ada beberapa penelitian tahun 2016, tahun 91, itu kasus-kasus kanker. Itu juga ada yang mampu untuk diatasi meskipun bukan berarti dieliminasi, tapi diatasi dengan memanfaatkan madu. Nah, yang jadi pertimbangan, ini menjadi akhir di episode kita kali ini. Dan insya Allah, mudah-mudahan episode berikutnya saya berencana untuk tetap mengangkat tentang tema ini di waktu yang akan datang. Wallahualam nanti waktunya. Jadi bahwa ketika kita mengetahui ini ada paling tidak nih, saya menyebutkan ada 5 potensi kekuatan madu. Yang pertama anti radang, yang kedua antibakteri, yang ketiga antivirus, yang keempat anti jamur, dan yang kelima anti kanker. Anti kanker. Maka salah satu yang menjadi pertimbangan untuk seseorang mengonsumsi itu, ketika suatu bahan punya potensi 5 itu pada suatu waktu, maka apakah kemudian di dalam tubuh mampu untuk memilih potensi itu dan dari 5 itu misalnya butuhnya hanya satu potensi, misalnya satu anti radang saja. Apakah kemudian tubuh dengan serta merta bisa membuang potensi antibakteri dan anti jamur dan anti virusnya misalnya? Maka itulah yang kemudian perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Ketika kemudian misalnya contoh seseorang berupaya mengenyahkan virus dari tubuhnya misalnya dengan menggunakan madu, padahal di madu itu pun ada potensi antibakteri. Salah satu bakteri yang disasarnya adalah bakteri Escherichia coli yang secara normal ada di usus manusia. Nah, saat itulah yang kemudian bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidak sedang bermasalah dengan bakteri di perut, tetapi karena masuknya bahan yang punya peluang untuk berinteraksi dengan bakteri tersebut, tentu akan ada dampak yang tidak diharapkan terkait dengan kondisinya yang sebetulnya sasarannya adalah sasaran untuk mengenyahkan virus Tapi ternyata dampak berkelanjutannya karena bahan itu pun punya kandungan untuk menyasar ke aspek-aspek yang lainnya. Wallahualam bishawab, ini menjadi salah satu tantangan tentu di dunia kedokteran. Masih banyak penelitian-penelitian yang memang mau tidak mau pada asalnya bahwa hidup sehat itu tentu bagaimana kita bisa menyesuaikan kebutuhan tubuh dengan sekitar kita, dan tentu lagi-lagi ini menjadi pendapat, kecondongan pendapat saya. Ketika bicara pendapat tentu kita perlakukan tidak seperti dalil, dan saya lebih condong menyebut bahwa ada kalanya dalam satu sesi kehidupan kita mungkin madu tidak menjadi pilihan untuk teman bertemu kita. Boleh jadi saat itu kita lebih cocok bertemu dengan misalnya air putih, bertemu dengan bahan-bahan buah-buah misalnya, tapi mungkin saat itu kita sedang tidak bisa berteman dengan madu karena sesuatu sebab yang memang di dalam tubuh kita tidak memiliki kecocokan dengan itu. Allah alam bisawab, ini lagi-lagi menjadi salah satu pendapat yang tentu banyak pendapat-pendapat lain dari para pakar madu yang bisa menjadi masukan dan pembelajaran kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada faedah yang bisa diambil bagi saya pribadi terutama, dan tentu mudah-mudahan ada bagi pendengar sekalian. Dan lagi-lagi saya ingatkan, silahkan memberikan masukan dari saluran yang tadi sediakan oleh Arjo maupun saluran yang tadi saya sebutkan di Telegram. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Al-Ahsatro. Tafadhol.
Na'am, jazakallahu khairan ya kepada Dr. Asep yang telah menyampaikan faedahnya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Demikian kaum muslimin dimanapun Anda berada ya. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.